Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu valsts budžetiem 2019. gada valsts budžets, par kuru 13. saima lēma 5 mēnešus pēc sanākšanas uz pirmo sēdi, ir visai lakonisks. To pavadošo likumu projekta paketē iekļauti vien 14 likumu grozījumi, bet pašam budžetam uz galīgo lasījumu deputāti bija sarūpējuši 91 priešlikumu. Tomēr budžeta apspriešana galīgajā lasījumā jau tradicionāli ieilga līdz vakaram. Saeimas tribīnē aizstāvēt savus priešlikumus lielākoties kāpa opozīcijas deputāti. Viņu priešlikumi skāra visai plašu jautājumu loku. Daži no tiem paredzēja būtiskas izmaiņas nodokļu likumos un to piemērošanas principos. Tā piemēram neatkarīgie deputāti Jūlija Stepaņenko un Aldis Gobzebs kopā ar vairākiem KPVLV deputātiem rosināja turpmāk piemērot samazinātu pievienotās vērtības nodokļa likmi dažādiem pienu un gaļas produktiem. Deputāts Didzis Šmits, pamatojot šo priešlikumu, apgalvoja, ka vēl pāragri spriest, vai nodokļa samazināšana augļiem un dārziņiem jau nesusi kādus rezultātus.
Šādi lēmumi rezultāts var nest pēc 2, 3, 5 gadiem. Gan pieauguma ražošanā, gan pieauguma tirdzniecībā. 10 mēnešos tas vienkārši nav nopietni.
Vairāki opozicionāri priešlikumi skāra vienu no galvenajiem šā budžeta strīdu sāboliem, proti pedagogu atalgojumu. Saskaņas deputāts Vjačeslavs Dombrovskis steidza atgādināt, ka pirms vēlēšanām lielākas algas skolotājiem solījuši visi.
Šodien šī rakstiska vienošanās ar skolotāju arotbiedrību ir brutāli pārkapta no valdības puses un drīz arī no saimes likumdevēja puses. Tātad, guna tie kolēģi, kā jūs domājat, kā jums šķiet, tie, kas pārkāp neievēro rakstisku vienošanos, vai viņus drīkst saukt par godātiem un cienījumiem cilvēkiem? Padomājiet, lūdzu.
Opozīcija bija iesniegusi arī vairākus priešlikumus par salīdzinoši nelielu summu piešķiršanu konkrētiem mērķiem. Piemēram, ZZS deputātes Dana Reizniece Ozola un Anda Čakša piedāvāja atvēlēt 100 000 eiro jaunu mācību līdzekļu sagatavošanai bērniem ar dzirdes traucējumiem.
Pēdējā ABC bērniem ar dzirdes traucējumiem ir izdota 87. Gadā. Tā ABC viņa arī raisīja ļoti labas sajūtas, jo tas gailīts ir precīzi tāds, kā es, kad sāku iet skolā uz ABC svāka. Bet tas lielākais pārsteigums vai grūtāk, man liekas, ir pieņemt to, ka 22. aprīlis ir Ļeņina dzimšanas diena.
Šādi un līdzīgi opozīcijas ierosinājumi neguva parlamenta vairākumu atbalstu, taču valdības vadītājs Krišjānis Kariņš apsolīja, tie netiks aizmirsti.
Es varu apgalvot, ka no valdības puses un no koalīcijas puses mēs to satirisko daļu tik tiešām ņemsim vērā.
Saeimas apstiprinātajā budžeta likumā valsts kopbudžeta ieņēmumi prognozēti nepilnu 9,2 miljārdu eiro apmērā, bet izdevumi teju 9,4 miljārdu eiro apmērā. Salīdzinājumā ar 2018. Gadu gan ieņēmumi, gan izdevumi auguši par vairāk nekā 400 miljoniem eiro. Madara Frīdrihsone, Latvijas Radio.